eta Txernobildik Euskal Herrira etortzen diren aurrak, oporrak bakean Saharako umeak bezala, Sukatxi eta Iban Kitxefetik bizi seinaleak ematen hasi dira.
Egon gara lau egun ezkutatuta lurazpixan eta zaratiak eta bombak botatzen eta lako gauzak. Eta etxe asko zutan egon dira, guria ondo dago, baina etxe asko zutan egon dira.
Ana da, 13 urteko ukrainarra, eta pentsatzen dugu bere oinatiko familiak lasaiago egingo zuela gaurlo. Mikel Laiestaran, Txernobilen atzo, Txernobil inguruan, atzo egon zinen zu berarekin, nola aurkitu zenuen, Ana, egunon?
Egunon, oso ondo ikusi nuen. Oso ondo ikusi nuen, sorpresa handia izan zen, bai anarentzat, bai niretzat ere, topatzea, ez? Bidai luzea da Kievetik, orain komunikazioak oso gizki daudelako, telefonorik ez dago, eta karretera zuateko, zubiak moztuta daude, beraz, oso bide komplikatua da. Baina behin helduta, benetan momentu ikaragarria izan zen, ez? Bere etxe aurrean kotxe utzi, bere izena esan, eta nola azaldu zen, ze lasaitasunez, gainera, lasai irten zen, eta ateak ireki, eta hortxe izan ginen berarekin eta bere Ukrainako familiarekin, ez? Oso polita, oso momentu polita, azken egun hauetan beti albiste txarrak eman ondoren, ez? Horrelako eriotza eta txikizioa ikusi ondoren, albiste positibo bat ematea benetan niretzat oso ukigarria izan da.
Eta albiste hori, Oñatin, zorione Galdosek eta bere familiak, Anaren Oñatiko familiak, ziur gaude hartu dutela poza handiz, zorione egunon.
Bai, kaixo egunon.
Gaur gauean, lasaiago egingo zenuten lo, ezta?
Bai, lasaiago bai, baina, oraindik gaur goizian, emozioz beteta, ez? Eza, ezin anan hitzak eta buruan eta bideoa ezin utzi ikustiari.
Zer sentitu zenuen Mikel Aiztaran ikusi zenuen anarekin batera, irudietan?
Ba, pasada bat, benetan, ezin da azaldu egun pila bat goiaz. Gainera, gerra bat guk ez du bizi orduan dana, zure buruan dago, ez? Zure imaginazioen, ondo egongo da, ez da orduan, oso momentu txarrak pasaudu, ez jakintasun horretan, eta ikustia oin berriro bere irribarra, bera ikustia, bera entzutia izan da, esaten dut zut. Eta Ana gertuen sentiu duen momentua, aste askotan. Orduan, unkigarria benetan, eta benetan oso eskertuta gauz, oso eskertuta.
Amona, guraso eta bi anaiekin bizi da Mikel, Sukatxin ez da? Ana, orain nola geratu dira, ze egoeratan daude beraiek?
Herri hauek, hau da, Errusiak okupatu zuen lehen zona, Ukrainan, eta bertatik orain dela 6 egun, besterik ez ziren irten tropak, ez? Imankiben ez bezala, Imankiben handiagoa da eta Errusiako tropak kaleetan ibiltzen ziren, ez? Zukotxi oso herri txiki da, eta hor bintzatanak eta familiak ez zuten Errusiarek ikusi kaleetan, ez? Patruiatzen edo tankeak, baina noski, gerra oso gertu zegoen, eta hor estandak, lerketak eta bar, bai, ez? Ez dut uste, eta lau egun, eman zituzten basotoan babestuta. Orain gelditu dira, inkomunikatuta, oraindik telefonori gabe, interneti gabe, argindarri gabe, behintzat gasa badute, eta hori honi ona da, ez? Gasa izatea. Eta poliki-poliki, Ukraineko agintariek nahi dituzte, zerbitzuak bueltatu, eta bizi baldintzak pixkatu betzea. Beste problema larria, ez da bakarrik telefonoz inkomunikatuta egotea, baizik errepideak ere moztuta daudela, zubiak bota zituzten Errusiarrek, eta orain Kievera heltzea gutxienez 6 orduko bidaia izaten da, ez. Baina bestela ondo ikusi nituen, ezen ez den lasai, toki bera bizi den tokian ez dago txikizi horik, oraindik bizilagunak hor daude, ez dago eksodo masibo bat, ez daude abandonatuta, ez daude beti kontuan hartuta gerra egoera aztertzen ari garela, ondo ikusi nituen.
Inkarguren bat, eman zizun Anak, Oñatiko familiarentzat, Mikel?
Bai, ez, bueno, irudietan argi gelditu zen, ez? Mezu hori, ez? Ba laizzer bueltatzeko amets hori duela buruan, eta oraingoan ba kontuan hartuta zen olako goeran dagoen bere herri horretan, eta ze ziurgabetasun dagoen hemen Ukrainan, ba bere ametsa da, ba baita bere hemengo ama kinta eta bian haiekin joatea, ez? Behintzat atxeden bat hartzeko.
Zorionezuk, jakinda Mikel anarekin egon dela, sortzen zaizu galderarik egiteko berari.
Bai, arratsalde zu egongo nintzaken uste do galdetzen, baina bueno, ez, bada, ba bueno, zela ikusi zeuen, ez, ba bueno, ondo zeuen, gure ardura zan emozionalki, bueno, fizikoki lenik, noski, baina gero emozionalki azkenean ez dakigu zer bizipen izan dauen, eta, bueno, ba, berre zela ikusi dauen, ez? Egitzara bideoan ikusten dela, ba, bueno, ana nahiko lasai, baina bere amak adibidez, ez? Zer transmitiu zotzuen, ez? Ana amak, ze, nahiko orpegi gogorra eta begirada nahiko latza zeukan.
Mikel?
Bai, ez, ama batentzat, imaginatu, ez, ume txikiarekin besoan hartuta, ume txikia besoan hartuta, ana ondoan, eta lehen esan dudan, ez, ziurgabetasun sensazio horrekin zer gertatuko den bihar, errusiarra bueltatuko diren edo, ez, gero baita lehen esan dudana, ez, hemen supermerkatuak dena itxita dago, orain, ba jateko hor, egiazateko, ba hori, ba patatak behintzat bat zeuden, baratzen hartutako produktu batzu bat zeuden, baina ez dago gehiegi, ez, eta hori ama batentzat, ba sekulako kezka da, ez, baina ez dakit, oso horrelako egoera zail batean, batea gotea dauden bezala, ez, familia batea, amona baita etxean, ni hori oso importantea da, ez? Eta bereziki, bueno, toki ez da isolatuta, baina dago pixkate apartatuta, eta horregatik ba errusiarrak ez ziren hortxe bertan egon, ez? Eta hori ere haientzat ba positiboa da, ez? Baina bai, egoera oso gorra da, eta bereziki jakinda ba posible dela bihar bertan errusiarra bueltatzea, eta horren kontan agian gerra gazkinekin edo batek daki nola, ez?
Anak bai esan dizuna, Mikel, udan Oñatira etorri nahi duela, ez da?
Bai, dudarik gabe. Berak, sensazio arraroa da, ez, horrenbeste olako bidai bat egin etxe batean sartuta eta guazeneko diskak aurkitu, edo Dr. Martins botak batzuk, detaile batzuk zeuden oso gureak, ez, gureak, ba, gure...
Oso Oñatiarra egiten duten akana, ez da?
Oso Oñatiarra, bai, ni Martins ikusten ditunean berala esan nuen, bota hauek, eta ez, detaile batzuk, ba, hori oso zuzanguarriak, ez, eta niretzat baita hunkigarria izan zen, ba ze naturaltasun, ze patxadaz eta ze lasaitasun daukan eska honek, ez? Gauzak azaltzeko, horrelako gauza bortitzak eta gordinak kontatzeko kamera aurrean, ez? Zikulako patxadaz, ez?
Zorione, inguru honetan, ana bezala Euskal Herrian errotzea handia duten beste aur gehiago ere badaude, hemengo familiak harremanetan egongo zareletela pentsatzen dut, zenbat aur dira edo ari dira lortzen hemengo familiekin komunikatzen, edo oraindik ere zailtasunak asko dira, Zorione?
Ba, bueno, gure elkartean, berreun bat familia edo gauz, eta orain dela hiru bat egun edo, esaten dutzut, ba, 15 edo zeukain aukera, bueno, eukain konexinua. Orduan ondiokan, ba bueno, familiak geixenak ba gauz ezin eurekin hitzegin, ezin jakin nola dausen, ba bueno, bialtzen dozku informazioa, bueno, ba bizirik dausen, ez? Ba adibidez, ba gekigun orain dela bi egunetik sukatzen denak bizirik eusela. Bueno, vale, ba arna sartzen dozu, baina bueno, nik uste dut zaiela guztiz lasai egotera, ez egoten benetan eurekin egon arte, ez? Eta familia pia badauz oraindik, ba ez dakixena gezer, euren etxean dausen edo Mikelek esan dut, bueno, mugitu egin dian. Ba bueno, ez jakitasun haundixa daku ondiokan, ez?
Ba, zorione galdoz. Anaren Oñatiko ama eta Mikel Aiestaran Kiebetik zuzenean. Eskerrik asko bioi.
Zueri, mi esker.
Eskerrik asko, agur.